Lizur në qelisë gulnjahie i dobet me mjekër të gjatë flok të shprishur, luftëtarët me quanin njeriu i burgut. Ka pasur pamje mjekulluese, ka qenë shumë nxehtë në mes 35 e 40 gradër Celsius, ushtrieshën në tokë për të freskuar paksa, ka thënë ai. Në janar të vitit 2016 ai ishte liruar, mirë po ndonë se Ilira është përballur me shumë probleme. Kur jam liruar, kam pasur të gjitha llojet e problemeve shëndetësore, kam humbur 25 kg dhe kam filluar të lëshoj tingëllima sikurse ajo e qen. Imagjinojeni se ju vinë të gjitha ta zërat të kafshëve dhe ju nuk mund të bëni asgjë për t'i ndaluar. Më besoni se ka qenë periudhë shumë e vështirë. Vazhdimisht më është dashur të mbuloj fytyrën dhe të kërkoj falje pasi kam biseduar me dikë, duke i sqaruar se nuk është ngjitse. Poljakov ka thënë se është trajtuar për traumat që ka përjetuar, mirë po ka theksuar se është shumë larg shërimit. Sot 2 vite pas lirimit ndihem shumë më mirë, arsyeja pse kam lëshuar tinguj sikur të kafshëve tani është kuptuar. Jam trajtuar, mirë po nuk jam shëruar. Ende më duhet të vazhdoj të bëj kontrole në spital çdo 6 muaj. Më duhet të paguaj për gjithçka, ka thënë ai. Poljakov ka deklaruar se lufta e tij për të siguruar kujdesin për veten e ka shtyrë që të mbrojë të drejtat e ish të burgosurve Ukrainas të kthyer nga lufta. Poljakov ka thënë se ka punuar në projekt ligje dhe me persona të tjerë të burgosur për gati 2 vite derisa atë ka konsideruar si terapi. Nuk mund të them se jam adaptuar plotësisht në jetën shoqërore. Gjëja e vetme që më jep shpresë dhe energji është puna për statusin e ish të burgosurve Ukrainas gjatë luftës. Ai ligj është rehabilitimi im, ka thënë ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjyqësori në Iran ka njoftuar gjatë ditës së sotme se 465 persona ende mbeten të ndaluar brenda këtij shteti pasi kanë marrë pjesë në valën e protestave kundër qeverisë. Këto protesta kishin nisur më 28 dhjetor të vitit të kaluar. Prokurori i Teheranit Abbas Jafari Dolatabadi ka thënë se 440 protestues të arrestuar janë liruar nga Teherani gjatë këtyre ditëve. Zëdhënësi i gjyqësorit ka thënë se 55 prej personave të ndaluar po mbahen në Teheran. Ai po ashtu ka thënë se 25 shtetarë të thjesht janë vrarë gjatë ditëve të protestave, derisa ka pretenduar se askush nuk është vrarë nga të shtënat e forcave të sigurisë, sepse ata kanë pasur urdhër të mos përdorin armët. Ai nuk ka dhënë detaje se si janë vrarë personat e forcave të sigurisë dhe ata të radhëve të civilëve. Paknacit fillimisht kishin deklaruar për shkaqe ekonomike dhe korrupsion, mirë por shumë shpejt situata është përshkallëzuar me thirrje për të hequr nga pozita klerikët iranian. Parlamenti i Iranit ka thënë më 7 janar se studentët që kanë protestuar duhet të lirohen, ndërsa organizatorët e protestave duhet të ndëshkohen. Partitë politike dhe Unioni i Punëtorëve në Tunizi kanë bërë thirrje për protesta të reja derisa shteti shënon për vjetorin e 7 të rrëzimit të ish-presidentit Zine El Abidin Ben Ali në kryengritjet e pranverës arabe. Thirrjet e 14 janarit kanë ardhur pas një jave të rifillimit të protestave në këtë vend. Tunizia konsiderohet të ketë pasur një tranzicion demokratik relativisht të lehtë, prej kur Ali ishte rrëzuar nga pushteti më 2011 pas 23 vitesh në pushtet. Mirpo 7 vite më vonë kanë filluar të rriten nacit pas miratimit të masave më të ashpra dhe një viti të rritjes së çmimeve. Protestuesit gjatë javës së kaluar kanë filluar të përsërisin sloganet të vitit 2011, punë, liri dhe dinjitet. Thirret për protesta përcjellën një val të marsheve paqësore në disa qytete në Tunizi dhe një val pakënaqësish një natë më parë, si pasojë rritjes së tatimit mbi vlerën e shtuar dhe sigurimit të kontributeve shoqërore. Anija cistern iraniane që ishte duke u djegur për më shumë se një javë pasi ishte përplasur me një anije kineze në detin lindor të Kinës, është përmbytur pasi ka lëvizur në jug lindje të Japonisë. Televizioni shtetëror kinez ka raportuar se anija është rritur në ujë, pak ko pasi një tjetër pjesë ngarkesës ishte ndezur papritur në mëngjesin e ditës së sotme. Në anën tjetër zyrtarët iranian kanë thënë se nuk ka shpresë për gjetjen e të mbijetuarve në mesin e antarëve të bordit. Zëdhënësi iranian për shpëtim Muhammed Rastad ka bërë këtë njoftim pasi është përmbytur anija. Në këtë anije ishin 30 iranian dhe 2 persona nga Bangladeshi. Përplasja ka ndodhur më 6 janar në bregun lindor të Kinës afër Shanghait. Anija Sanchi ishte duke transportuar një sasi të madhe të lëndve djegëse, duke përfshirë ato të lehta, të ndezshme dhe eksplozive drejt Koresë Jugore. Afrika e Jugut ka protestuar për ambasadës amerikane në Pretoria pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se disa imigrantë nga Afrika dhe Haiti vijnë nga shtetet të pista, transmeton Reuters. Ministria e Jashtme e Afrikës së Jugut i ka cilësuar këto deklarata, të cilat thuhet të jenë bërë nga presidenti Trump, si të ashpra dhe ofenduese, duke shtuar se mohimi i mëvonshëm i Trumpit nuk ishte kategorik. Marrëdhëniet në mes të Afrikës së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, por edhe të gjithë Afrikës dhe SHBA-s, duhen të jenë të bazuara në respekt dhe kuptim të përbashkët, ka thënë Ministria e Jashtme përmes një deklarate. Trump është kundërshtuar nga shumë shtete afrikane dhe organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut rreth këtyre komenteve. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka dështuar në prishjen e marrëveshjes bërthamore të Teheranit me fuqitë botërore, derisa ka përshëndetur marrëveshjen si fitore të qëndrueshme për Iranin. Me këtë rast ai është referuar marrëveshjes së vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Trump ka thënë më 12 janar se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshja në rast se shtetet evropiane që e kanë nënshkruar atë nuk i rregullojnë të metat e tmerrshme të saj. Vendet e tjera që kanë qenë pjesë e kësaj marrëveshje i kanë bërë thirrje SHBA-s të përmbahet paktit. Me anë të një deklarate, presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për respekt të duhur për marrëveshjen bërthamore. Teherani ka thënë se kundërshton çdo modifikim të marrëveshjes së vitit 2015, në të cilën kërkohet frenimi i aktiviteteve bërthamore të Iranit në shkëmbim të lehtësimit të sankcioneve. Autoritetet spanjolle kanë thënë se 26 persona janë lënduar pas shambjes së tavanit në një klub nate në Madrid. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se 11 persona janë dërguar për të trajtuar në spital nga plagët e lehta, ndërsa të tjerët janë trajtuar në vendin e ngjarjes. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se tavani 16 metra katror ka rënë mbi njerëzit që kanë qenë në një klub të natës në jug të Madridit. Zyrtarët në Havaj kanë thënë se një gabim njerëzor ka qenë përgjegjës për një alarm të rrëm që ka njoftuar se një raketë është nisur drejt një zone turistike e cila më pas ka shkaktuar panik dhe konfuzion në zinxhirin e ishullit pasor. Guvernatori David Igeu ka thënë gazetarëve se gabimi është shkaktuar nga një antar i stafit që ka prekur butonin e gabuar. Administruesi i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, Vern Majagi, e ka marrë përgjegjësinë për gabime dhe ka shtuar se ai do të marrë masa që kjo të mos ndodhë më asnjëherë. Zyrtarët kanë thënë se ende nuk mund të sqarojnë se pse janë dashur 38 minuta që autoritetet të deklarojnë se alarmi ishte i rrem. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.